Buenas y bienvenidos a tercera emisión de este curso de
A nosa voz.
Comencemos por las presentacións. Eu son Daniela.
Eu chamome Martina.
Eu Moja.
E eu son Iago.
Feitas as presentacións, podemos comezar xa co programa de hoxe.
Veña, dentro música.
Pero que dixo, miño? Como que música? Música podremos despois coas peticións que nos fixeron para esta semana, pero aínda non é momento, temos moita leira que dar. Recordades que tedes que facer para poder pedir alguna canción?
Sí, claro, teñen que resolver a raíz cadrada de 4537.
O que nos faltaba agora, ter que facer matemáticas na radio tamén. Non lle fagades caso. Recordade que para poder facer unha petición tedes que anotar nun papeliño a resposta á pregunta que faremos ao final do programa.
Que sí, iso só dixeron moitas veces coa tentos que estaría sempre estes rapaces. Seguro que xa se lembran. Isto é como na clase. Os profes nunca teñen que repetir as cousas mil veces, non si.
A ver, entón comezamos ou que? Que nos dormimos nas patacas.
Veña logo, dalle brío a isto.
A xente ten moito vicio de cumprir anos. Meu Deus, non hai semana que non teñamos que felicitar a alguén. Comezamos por aí logo.
Cumpleaños feliz.
A ver, a lista, onde está a lista cos aniversarios? Non me digades que a deixamos atrás, xa aparecemos os dos outros sextos.
Pero ti que pensas?
Non somos unhas máquinas, temos todo controlado, verdade, monja?
Bueno, todo, tiña que traela eu.
Menos mal que estou en todo, que senón, trouxen a eu. Veña, imos aló.
Yad Moucas, de primeiro A, e Leo López, de primeiro B.
Alba Martínez Espadeña, de segundo A.
Nicolás Blanco, de terceiro C.
Iago Reguera Perlata, de cuarto B.
Amanda Sánchez, de quinto A, e Unai Crespo e Ainhoa Rodríguez, de quinto B.
E tamén as mestras Yoli e Sonia.
¡Parabéns!
E para darlle algo de marcha ao día, imos agora coa primeira petición musical. Os nenos e nenas de primeiro A dedican esta canción aos compañeros primeiro B, Waka Waka de Shakira.
De las batallas, no duele el golpe, no existe el miedo. Quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo. Y la presión se siente, espera en ti tu gente. Ahora vamos por todo, te acompaña la certeza. Mira, mira, sangre al igual, porque esto es África. Mira, mira, esto es África. Es África. Samina, mira, waka waka, Samina, mira, saca lengua, anawa, Samina, mira, waka waka, Samina, mira, saca lengua.
Continuamos logo, que xa temos aquí os locutores a buligar.
A buli qué?
Eu estaba parrando un pouco. Como te pos?
Se veleres unha muiñeira, aínda cho pasábamos, pero me udeis. Tesme tolo, pois veles ese do tiquito.
Pero alguén me pode dicir que é iso de buligar?
Buligar, moverse dun lado a outro de maneira rápida e inquieta.
Entón, un exemplo podía ser, os rapaces buligaban por a clase sen facer nada.
Oe, como te pasas,
E quilicuá?
Ei, imos cun tema importante. Esta semana temos celebración.
Certo, xa non me lembraba. Achégase Halloween.
Como que Halloween? Ti non sabes falar galego ou que?
Samaín, calacú.
Samaín?
Calacú?
Hai que explicárvolo todo. O Samaín é unha festa que ten unha orixe celta, que foron os primeiros pobadores coñecidos en Galicia. Ao igual que en outros países da Europa Central, como Francia, Gran Bretaña, Irlanda, etc.
Falando do celta.
A la celta.
Iago, que agora non é momento, e non están a falar dese celta.
Como estamos? A ver, dos celtas herdamos moitas cousas, como esta festa, que indica o fin do verán e o comezo do inverno. A noite do 31 de outubro celebran o inicio do ano novo celta, que marcaba o remate do tempo das colleitas, o ano vello, e a chegada do inverno, o ano novo. Era para o povo celta unha noite de transición entre o outono, o pasado e o inverno, o que está por chegar. Nesta noite chea de maxia, o povo celta levaba a cabo unha festa na honra de todos os seus defuntos, o Samaín.
Gracias pola explicación, queridas. Mira que sodes presumidiños. Pero eu tamén sei outras cousas,
Ah, sí? E que nos podes contar?
Fixaste esta na palabra que saiu antes no himno, a fouteza.
Sí, e que lle pasa?
Pois é unha palabra ben fermosa, significa disposición do espírito que leva a actuar ou a cometer calquera empresa sen temor aos peligros ou dificultades.
E tamén pode significar seguridade que alguén ten en sí mesmo carácter firme.
Sí, piriti mi piris nikfi ni.
Veña, sigamos, que vos podes moi tensos. Aproveitando que Iago antes xa non puxo outra canción, imos agora coa seguinte. Iris de Terceiro B quere dedicarlle a canción de Shakira e Bizarrap a súa compañeira de clase Vera. Dentro música.
Perdón que te salpique. Me dejaste de vecina la suegra con la prensa en la puerta y la deuda en hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Tiene nombre de persona buena. Claramente no es como suena. Tiene nombre de persona buena. Cero rencor, bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo. No sé ni qué es lo que te pasó, estás tan raro que ni te distingo. Yo valgo por dos de 22, cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio, vas acelerado, dale despacio. Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también. Fotos por donde me ven, aquí me siento en rehén. Por mí todo bien, yo te desocupo mañana. Y si quieres traértela a ella, que venga también. Tiene nombre de persona buena. Claramente no es como suena. Tiene nombre.
persona buena.
Queridos ointes, despois desta marchosa canción, é o noso turno. Eu son Maya, estou encantada de compartir este ratiño con vosco. Ao meu carón encontramos a...
Claudia,
Adri
e África.
Que interesante todo isto que nos contaron as nosas compañeiras, co que nos gustou Samaín.
Pois sí, eu estaba desexando que chegase. Encántame disfrazarme e dar moito medo.
Ti medo xa das todos os días.
Falando de disfraces, recordade que hoxe celebramos a Maín no cole. Trouxestes as vosas galas máis terroríficas?
Agardo que non den moito medo, por favor, que despois dos pesadelos. Pois sabedes que eu vou contarvos unha curiosidade moi curiosa relacionada co cine e co terror.
Sí, que nos vas a contar logo?
Pois estes días, buscando información sobre o cine, lin que a primeira película coa temática de Halloween, Samaín para nós, estreouse o 25 de outubro de 1978 e ten unha duración de 91 minutos.
Vaya, que interesante.
Pois sí, e ainda que che podo contar máis cousas.
Conta, conta, que temos tempo.
Pois mira, a primeira peli considerada de terror foi A Mansión do Diaño, dirixida e deseñada por Georges Méliès, que se estreou o 24 de decembro de 1896, en París. Isto deu lugar a todas as películas de terror e durante esta época do cine. Francia situouse como a gran creadora deste xénero.
Vaya, que interesante, pero...
Bueno, xa estamos. A ver, dime.
E que eu lin que Drácula estreouse no 1931, está considerada como a primeira novela de terror gótico sobrenatural estadounidense.
A ver, co xénero de terror xa ven de fai moito, pero esa encádrase como a película de monstruo. E despois desta, o xénero de terror estivo algo restringido.
Vaya, vaya, vexo que estás ben informado.
Falando de películas, sabedes que planazo teño eu para este Samaín?
A ver, sorpréndenos.
Festa de pixamas, pelis de medo e, como non, flocos de millo, con algunhas amigas.
Pois aproveita para facernos algunha recomendación.
Porfi, porfi. Veña, vale, vale, pero propoñovos un reto. Eu digosvos, pelis se vos acertades as adiviñas que os vai contar a meu amigo Adri.
Que? Como? Eu?
Vai a cerrar na te ficheron, Adri?
Digo eu, isto hai que dicilo antes, pero veña, alabo, déixame pensar.
Veña, veña, dalle brío.
Que cousa cousiña é que na cabeza ten o pé?
Que na cabeza ten o pé? Mi madriña, entón caiu?
Xa sei, xa sei, teño, teño.
Pero arranca, muller.
Unha cabaza.
Correcto, moi ben, Claudia. Queredes outra?
Sí, sí, outra.
Veña, última. Alto estou, ladrón, vexo vir do meu carapucho, non podo fuxir.
Danos unha pista, anda, que son moi difíciles.
Ai, que rápido vos rendides. A ver, é un froito do outono.
Xa sei, son as noces.
Fixadevos, di que non pode fuxir do seu carapucho. Un carapucho que picas e o tocas.
Ah, claro, as castañas.
Moi ben, Maya, punto para ti.
Pois veña, Claudia, agora que acertamos a nosa recompensa, dinos algunha recomendación de peli para Samaín.
Pois despois dunha exhaustiva selección de pelis por parte das miñas amigas e máis eu, estas son as nosas recomendacións. Casper, unha película para todos os públicos de debuxos animados cunha protagonista moi amistosa, a fantasma Casper. A novia cadáver e, por último, Pesadelo antes de Nadal.
Moitas grazas, compañeira. Eu xa vin algunha e molan un montón. Como xa vos demos bastante a turra, imos agora cun pouco de música. A seguinte petición é... Ui, espera, que non hai petición do terceiro ciclo, porque non escribir unha resposta á pregunta ou non é a correcta. Pois tocará improvisar. Veña, dalle marcha aí.
Que pode ser tu hermana, tu hija,
Tamara, Pamela o Valentina. Yo puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti.
Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar.
No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida. Emancipada en autonomía, activa, alerta y alegría.
Protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia.
Mujer linda se pone de pie y a romper las cadenas de la piel.
Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. A someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar.
No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida. Emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría.
Aquí voltamos Daniela, Martina, Moja e Iago para esta última sección de hoxe. Imos entón coa información máis destacada desta semana pasada.
Noticias de actualidade contrastadas por estes profesionais de información. Os alumnos e alumnas de sexto C presentan...
Noticias Santa Mariña, comezamos!
Continuamos cunhas condicións meteorolóxicas un pouco revoltas nalgúnas partes do mundo. Nesta ocasión, o domingo 20 de outubro, chegou a Cuba a tormenta Óscar.
Óscar tocou terra como un furacán de categoría 1, cruzando a costa oriental da illa, como unha tormenta tropical con fortes ventos e choivas, provocando un apagón que durou 4 días e moitos destrozos.
Vaya, eu non sei que está pasando últimamente, debe ser o cambio climático ou algo, porque este tempo está tolo de todo.
Totalmente, Moja, e inda para máis este suceso agravou a mala situación dos seus habitantes, que xa sofren unha crisis económica e enerxética moi grave.
Vaya, que noticias máis tristes.
Como non queremos deixarvos cun mal sabor de boca rematando así o programa, tamén queremos compartir unha noticia máis alegre.
Que outra nova nos traes entón, Martina? Tamén é sobre os Óscar que cesas os premios, por favor, e non de ninguna tormenta.
Non bromes con iso, Iago, que é un tema serio. Pero non ias desencamiñado, non é dos Óscar, pero está relacionado co cine. Chegas nosas pantallas Rescate en África, que é unha historia emotiva e ao mesmo tempo divertida, que nos mostra a valentía duns pais que, a pesar da súa aparente pequenez, son capaces de atravesar o mundo enteiro para rescatar aos seus fillos.
Ah, sí? Esa película de ovos, non?
Pero que dis de ovos? Tesme fritos.
Fritas tennos, pero así é. Ese é o título, Rescate en África, unha película de huevos. Se vedes o cartel da peli, entenderedes todo.
E ata aquí o programa de hoxe, Colorín Colorado.
Espera, espera, quédanos unha cousiña.
Claro, que xa nos esquecíamos, preguntiña.
Exacto, cal é a palabra en galego desta semana?
Afou.
Shhh, ti non, teñen que sabela os ointes.
Recordade, escribida respostas na vosa petición. E ata aquí a terceira misión de radio de...
a nosa voz.
Un saúdo e que teñades unha boa semana.